Vi skal nu høre om, hvem der kan bruge æggevold. Vi skriver den 7. februar 2013, og
jeg har igen ringet til mig, Jule Sørensen, fordi jeg gerne vil høre noget mere fra din nye bog, På barrikaderne for fred, inspirerende historier om æggevold. Og en af de historier, som jeg synes er inspirerende, er lærerstrejken. Da du i forvejen sagde, at du snakker om, hvem der kan bruge
æggevold,
og der er nogen, der har specielle, kan man sige, positioner i samfundet, der har nogle muligheder, måske nogle ansvar, udfordringer specielt, så kunne du meget godt høre om lærerstrejken i Norge
under den nazistiske besættelse i 2. verdenskrig.
Ja, det synes jeg selv er et meget inspirerende eksempel. Den historie, som har fascineret mig meget, den kommer jo fra vores naboland, som ikke ligger så langt væk, og som vi har en meget stor fælles historie med. Men det her, det er altså i 1942 under den nazistiske besættelse. Norge var jo også besat på samme måde som Danmark var, under endnu hårdere vilkår end det, som vi oplevede i Danmark. Og i 1942, så ville den norske nazistleder Vidkun Quisling, som var statsminister, han ville nazificere den norske skole, så han ville, at lærerne skulle inkludere nazismen i sin undervisning i skolen. Og det blev lærerne meget oprørte over og protesterede kraftigt imod. De nægtede simpelthen at blive en del af det her nazistiske system. Så da Quisling han ville oprette en lærerorganisation, som lærerne automatisk skulle blive medlem af, så nægtede de simpelthen at blive medlem. Der kom en lang række udmeldelser fra lærerne. Det var sådan, at man regner med, at der var ca. 14.000 lærere i Norge på det her tidspunkt i 1942. Og af dem så regner man også med, at ca. 12.000 af dem, det er altså en meget, meget stor andel, som sendte en erklæring til undervisningsministeriet og sagde, at jeg betragter mig ikke som medlem af denne her organisation. Svaret fra nazistiske regime, det var jo, at hvis det er sådan, at I melder jer ud af den her forening, så betragter vi det som en opsigelse. Altså som om I siger jeres job op. Så der blev en meget stor konflikt over den her situation i Norge.
Ja, og det er jo ikke vold, der er dit budskab. Det er på hvad måde kan man sige, at ikke volden som aktionsform bare frugt?
Altså at melde sig ud af en forening, som man er blevet tvunget til at være medlem af, det er jo en ikke voldelig aktionsform. Så vi snakker vi jo ikke om at være ude og protestere i gaderne, men om, at man sidder derhjemme og skriver et brev til ministeriet. Men det havde i et samfund, hvor man oplevede en besættelse, og hvor der var mere og mere pres for, at man skulle have inkludere mere nazisme i skolen, så var det her jo et meget stærkt udtryk, som de kom med. Og det fik jo også meget store konsekvenser for en del af de lærere, som var med. Cirka 1000 af dem, de blev anholdt og sendt til forskellige fangelejre. En del af dem der allerlængst nord i Norge, hvor det var meget barske forhold, som de boede under og levede under i mange måneder. Men som er vigtigt her, det var, at de gav ikke op. Altså de blev ved med at holde fast ved, at de ville ikke deltage i oplæring til nazismen. Og fordi at de var så mange, fordi det var 12.000 ud af 14.000, som havde været med til det her, så blev det svært for det nazistiske regime at finde ud af, hvad de skulle gøre. Og Quisling selv, altså statsministeren, han sagde selv på et møde i maj, at I lærere, I har ødelagt det hele for mig. Altså, I har forhindret mig i at opbygge det mønstersamfund, som jeg gerne vil bygge op. Men det var jo et meget barske forhold for nogle af de her lærere, det var det absolut. Så det er ikke sådan, at ikke vold er risikofrit. Men de lærere, de mente, at det, som de blev pålagt at deltage i, det stræd så meget imod deres overbevisning, at de ikke havde noget andet valg end at sige nej. Det her, det går vi simpelthen ikke med til.
Ja, men det viser jo så, at lærerne er en vigtig profession i samfundet. Det er dem, der skal uddanne eller opdrage børnene til fremtidens samfund. Så det var dem, der sad fra, og så vi må jo sådan set også sige, at lærerne de har en vigtig rolle fremover, så vil man have lavet om på tingene, så må man have lærerne med sig, for eksempel gennem undervisning i fredskultur og sådan noget, men det vender du tilbage til senere.
Ja, det er rigtigt, det skal vi komme tilbage til senere, det her med fredskultur. Men nu tænkte jeg, at vi skulle snakke lidt mere om det her med, at man nogle gange har en bestemt position i samfundet, som gør, at man kan, man kan gøre nogle andre ting, end resten af befolkningen kan gøre. Og en af de ting, som mange, som interesserer sig for fred og fredsarbejde og ikkevold jo er optaget af, det er medierne og hvilken rolle, som medierne spiller. Og så er et af mine budskaber, det er, at journalister, de har et utroligt stort ansvar for, hvad det er, de formidler omkring verden, og hvad det er, de formidler omkring krig og konflikt. Og det tror jeg egentlig godt, at de fleste journalister er meget bevidste om, at de har et stort ansvar, og de har en stor kontrol med, hvad det er, som kommer ud i aviser og i radioen og i fjernsynet. Det er jo sådan, at journalister, de siger tit og ofte, at jamen, vi bliver nødt til at rapportere objektivt om, hvad der er, som sker. Vi skal ikke lægge nogen følelser i, og vi skal ikke tage stilling hverken for eller imod. Og sådan som jeg betragter verden, så er det sådan, at der findes ikke nogen objektiv position, som man kan stå fra. Altså, der findes ingen mulighed for at stille sig udenfor og sige, det her har ikke noget med mig at gøre, jeg fortæller bare fakta. Så snart man har taget stilling, så snart man har valgt, hvad man vil skrive om, så snart man har valgt, hvilken vej man skal vende sit kamera, så har man også taget stilling til, hvad det er, man skal rapportere om, og hvad det er, man skal fortælle andre om. Det er jo sådan, at de fleste mennesker i Danmark, de er meget afhængige af massemedier for at få sin information om, hvad der sker ude omkring i verden. Der er ikke så mange af os, som kender folk personligt i de konfliktområder, som vi hører om. Der er ikke så mange af os, som har egne kilder i Mali, eller i Afghanistan, eller i Palæstina, eller i Vestpapua, eller Vestsahara, eller hvor det nu er, vi hører om en konflikt. Og så bliver man meget afhængig af, hvad medierne formidler, for at kunne danne sig et indtryk af, hvad er det egentlig, som foregår. Og så kan man se, at der er mange trin i det her. Det første, det er jo, at hvis vi, hvad er det i det hele taget, vi hører om? Hører vi kun om et sted, når der er krig, eller voldelige konflikter, eller hører vi det også om dem, når der sker noget positivt? For eksempel så får man tit og ofte den opfattelse af, at Afrika, der er det virkelig bare forfærdeligt at være, og der sker aldrig nogensinde noget positivt, eller der er aldrig nogen gode nyheder for Afrika. Det handler enten om krig, eller om terrorisme, eller om sultkatastrofer, osv. 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 Så får man et meget ensidigt billede af, hvordan det står til i den del af verden. Det andet er jo så, når det så er, man rapporterer om en konflikt, hvad er det så for nogle sider af konflikten, som man løfter frem? Er det sådan, at journalister bare fokuserer på det, som er voldeligt, eller er det sådan, at de også leder efter stemmerne for fred, at de leder efter de lokale mennesker, som altid findes, og som prøver at formidle, at de gerne vil skabe fred med fredelige midler? Prøver man at finde dem? Prøver man at give dem en stemme? Eller lytter man bare til alle dem, som snakker om, at vold er nødvendigt? Og man kan sige, at dit radioprogram, Arne, det er jo et meget godt eksempel på fredsjournalistik. For du prøver at løfte frem, at der findes alternativer, at der findes andre muligheder. At ikkevold er en vigtig ting, at dialog er vigtigt for at skabe forandring i samfundet. Så det er et meget godt eksempel på, at man bliver nødt til at høre om de her andre sider, for at man skal vide, at de eksisterer.
Ja, tak. Men det er også et stort ansvar, man har som journalist og som gammel samfundsfagslærer, historielærer. Så har man jo så er man godt udrustet til at tage den opgave på sig. Det er måske noget med journalisternes uddannelse at gøre. De ved måske for lidt. Jeg kommer til at tænke på, at nogle gavede journalister som John Fielder og Robert Fisk, som eller det, man kalder fredsjournalister, de kan sætte tingene i perspektiv, og de tror ikke på, hvad som helst de hører i medierne.
Det er to rigtig gode eksempler på dygtige udenlandske journalister. Altså, der findes jo også mange dygtige journalister i Danmark, og som laver skal man sige, fredsjournalistik, små drøb her og der. Men det, som er problemet, det er jo, at de drukner i mængden. Altså, de drukner i mængden af alle de andre typer af, hvad jeg så kalder krigsjournalistik, som der findes så meget mere om, hvor man får at vide, at den og den gruppe har skudt så og så mange, eller dræbt så og så mange. Og så hører man aldrig nogensinde noget om de mennesker, som protesterer imod det her, og som ikke vil have, at det skal være sådan, og som prøver at skabe forandringer på andre måder. Så derfor er det vigtigt også at løfte dem frem, sådan som vi gør nu. Et af de eksempler, som jeg har med i på Barrikaderne for Fred, det handler om en radiostation i Burundi. Og Burundi, det er et lille land i Afrika, som ligger ved siden af Rwanda, som de fleste har hørt mere om, på grund af folkemordet i 1994. Men i Burundi, så har der også været meget store spændinger mellem forskellige etniske grupper. Men den her radiostation, der er det sådan, at man samarbejder om at formidle, blandt andet formidle nyheder. Og der har man gjort det, at man har, når det er, at man skal sende sine journalister ud, så har man journalister, som kommer fra forskellige etniske baggrund, som altid går ud to og to sammen, så de bliver et team, som kan supplere hinanden. På den måde så formidler de mere troværdige nyheder, og de formidler nyheder fra begge sider på en måde, som folk får meget større tillid til, hvad det er, de siger. Så det er et godt eksempel på fredsjournalistik, som det er værd at fremhæve.
Ja, det var i Afrika. Det var jo værd at blive mærke i.
Ja, det er et godt eksempel, synes jeg. Der er også tilsvarende fredsjournalistiske radiostationer, blandt andet findes i Sierra Leone, også i Vestafrika, som jeg også har med som et eksempel i bogen. Men jeg tænkte, at nu har vi snakket lidt om journalister og medier og det ansvar, som de har. Og de er jo en vigtig faktor, men man skal jo aldrig overdrive deres betydning heller. Altså, de er jo ikke de eneste, som gør noget. Og som kan gøre noget.
Mike, inden du afslutter kapitlet om journalisternes muligheder og dermed ansvar, så kommer jeg lige til at tænke på, at vi i Frederikshavn for 20 år siden under den eksjugoslaviske borgerkrig havde besøg af en fredsaktivist, Sonja Brodanovic fra Beograd. Hun sagde, at skulle man forstå krisen, så var det den dybe økonomiske frustration, som frustrerer befolkningen. Og det var politikeren på begge sider, Milosevic Tusman, som brugte de andre etniske grupper som negative fjendebilleder for at slippe for at tage stilling til folkenes frustration over økonomien. Og det kunne de jo kun gøre i kraft af, at de havde nogle journalistiske lejesvende, som imod bedre vidende førte en meget fjendebilledskabende journalistik på tv-skærmen. Så skulle man lave en opgørelse bagefter over de største krigsforbrydere, så var journalisteren nummer et. Det er altså en sand historie. Ja. Om hun har ret, det ved jeg ikke, men hun sagde også, at for at vi kunne forstå det, at medierne de kan skabe krig, også i Danmark. Og det vil vi selvfølgelig ikke tro på dengang. Jeg er knap så sikker i dag.
Jeg tror, hun har et godt point om, at nogle gange så skal der ikke så meget til, at nogen pisker en stemning op, at nogen forsøger at tænde et bål, som får meget store konsekvenser. Tit og ofte så er det sådan, at det, som vi får at vide, handler om etnicitet, eller vi får at vide, at det handler om religion, at kristne og muslimer slås mod hinanden, eller hutuer og tutsier kan ikke fordrage hinanden, eller som i Jugoslavien med serber og kroater osv. Men i virkeligheden, meget ofte, så handler det ikke så meget om etnicitet eller om religion. Det handler i stedet for om økonomiske skillelinjer. Hvem er det, som har penge, og hvem er det, som ikke har penge? Hvem er det, som har adgang til forskellige typer arbejde? Altså, hvem får en god løn, hvem får en dårlig løn? Altså, hvad man kalder sociale og økonomiske forhold, er det dem, som har større betydning. Og så bliver det de der etnicitet og religion, det bliver ligesom lagt ovenpå, så det lyder som om, at det er det, det handler om. Men i virkeligheden, så er det andre ting, som står på spil, og som den etniciteten og religionen dækker over. Det er jo også en vigtig opgave, både når det gælder journalistik og når det gælder ikkevolds- og fredsarbejde generelt, at man prøver at undersøge, men hvad er det egentlig, det her handler om? Det der med etniciteten og religionen, hvor dybt er det egentlig, det stikker? I bogen på Barrikaderne for Fred, så har jeg jo tre forskellige kapitler, som handler om, hvad visse grupper i samfundet kan gøre. Og nu har vi snakket om den ene, som handler om journalister. Så har jeg to andre kapitler, som handler om, hvad kan religiøse ledere gøre, og hvad kan kvinder gøre. Og grunden til, at jeg fremhæver de her tre grupper, det er jo ikke, at de er de eneste, som kan gøre noget, eller at de har, som nogen snakker om, når det gælder kvinder, at de har nogle biologiske forudsætninger for at være mere fredelige end mænd. Det er ikke det, det handler om, når jeg snakker om det. Det, som det handler om, det er, hvordan at man har en position i samfundet, som gør, at man får nogle andre muligheder, at man kan være døråbner på en anden måde, end gennemsnittet af befolkningen kan være. Og når vi snakker om kvinder, så handler det tit og ofte om, at kvinder er blevet marginaliseret, at de bliver betragtet som, at de er mindre involveret i krigene. Så selvom det ikke er sandt, så er det sådan en myte, som opstår. Men det betyder også, at man kan få nogle forskellige muligheder for at gøre nogle ting. Og et andet eksempel, som jeg er meget fascineret af, det er en gruppe, som hedder Mødrene fra Plaza de Mayo i Argentina, som under militærdiktaturet i 1970'erne og begyndelsen af 80'erne, ledte efter sine forsvundne børn. Og de børn, der var blevet bortført af repræsentanter for diktaturet, og det viste sig senere, at de fleste af dem var døde, eller næsten alle sammen var blevet dræbt, men det vidste mødrene ikke på det her tidspunkt. Så i sin søgen efter sine børn, så satte de i værk nogle offentlige protester, og det var ellers helt uhørt i Argentina i 1977, at have sådan nogle her offentlige protester, hvor de der så krævede at få at vide, hvad som var der sket med deres børn. Det, som jeg vil frem til her, det er, at fordi de var kvinder, så opfattede militærdiktaturet dem ikke rigtigt som en trussel i begyndelsen. Altså, de betragtede dem ikke som nogen, som de blev nødt til at være bange for. Havde det været en gruppe unge mænd, som havde stået og protesteret, så var det blevet fjernet med det samme, og de var selv blevet forsvundet og blevet bortført. Men fordi at de var en gruppe midaldrende kvinder, så fik de mulighed for at organisere sig og begynde at organisere sig. Og den organisering, de begyndte med at være 14, men de voksede jo til at være mange hundrede og fik stor international opmærksomhed. Var med til at sætte stort pres på militærdiktaturet og for at det til sidst blev afsat i 1983. Så det er et eksempel på, hvordan de kunne gøre noget, fordi at de var kvinder. Så havde de en speciel position, fordi at de var marginaliseret og var dem, som at være ufarlige mødre. Så kunne de organisere sig politisk på en måde, som ingen andre i Argentina kunne gøre på det tidspunkt. Og det fik en stor betydning for at afskaffe militærdiktaturet. En af de andre grupper, som jeg så også prøver at løfte frem, det er, hvordan religiøse ledere kan spille en særlig rolle. Et eksempel, som jeg har med i på Barrikaderne for Fred, det handler om en imam og en præst i det nordlige Nigeria, i en by, som hedder Kaduna. Og den her imam, som hedder Ashafa, og præsten, som hedder Pastor Vui, de kom begge to fra meget militante og aggressive ungdomsorganisationer. Og det, som jeg har fortalt om i bogen, det er den her personlige rejse, som de begge to gik igennem, og gå fra at være, hvad vi vil kalde ekstremister, til at være fortalere for dialog og forsoning. Og en af de måder, som de og arbejdet på, det er at forsøge at undgå rygtespredning. Altså at man, bare det at man har en kommunikation fra den ene gruppe til den anden gruppe, sådan så hvis der for eksempel er ved at opstå en krisesituation, jamen så kan de her to ledere, fordi de er på talefod, så kan de snakke om, at hvad er det egentlig, som vi skal gøre i den her situation? Hvor, lad os nu tage et opdigtet eksempel. Lad os tage et eksempel, hvor en kristen ung mand har truet en anden, en muslimsk ung mand på livet. Og det her begynder noget, som er ved at være optakten til en krise. Hvis det så er sådan, at der findes religiøse ledere, som faktisk snakker sammen, jamen så kan den ene leder gå til den anden leder og sige, ved du hvad, nu har vi i det kristne samfund, vi ved, at den her unge mand, han truede den unge muslim på livet, så derfor så har vi bestemt os for, at han skal gøre det her og det her, for at gøre det godt igen. Og vi har bestemt, at han skal gå og bede om en undskyldning. Hvis det så er sådan, at de kristne ledere kan gå til muslimske ledere og sige, det her er der straf, som vi har bestemt, at han skal have, så er det sådan, at så mindsker det rygtespredningen, så bliver der ikke sådan nogle rygter om, hvor det er sådan, at når de kristne, de begår uretfærdigheder, eller begår overgreb, så får det ikke nogen konsekvenser. Og rygtespredning er ofte en meget vigtig faktor i voldelige konflikter, at det rygtespredning bidrager til, at man ikke har overblik over, hvad der egentlig er, som sker, og hvad som egentlig er sandt og ikke er sandt imellem alt det, man hører.
Maiken, det var jo opløftende at høre, at de religiøse ledere faktisk kan noget i kraft af deres autoritet. De bruger den til fredelige formål frem for at pusse glorien og skabe fjendskab, som man ser nogle gange.
Ja, det er jo tit og ofte fjendskabet, som vi hører om, mens de her mere fredeligt orienterede imamer og præster, og hvad de nu hedder, alle de her religiøse ledere, altså dem, som er fredeligt indstillet, de arbejder mere i det stille, og dem hører vi så ikke så meget om, for det er ikke dem, som skaber overskrifter, det er ikke dem, som skaber i masse medier. Så derfor så skal man lede lidt for at finde de her historier, men hvis bare man graver en lille smule under overfladen, jamen så finder man dem også. Masser af eksempler på, hvordan forskellige religiøse ledere har prøvet at arbejde for at skabe fred. Og skal man sige, det som er specielt med de her to, som jeg nævner nu fra Nigeria, det er, at fordi de har den her baggrund i militante og ekstremistiske organisationer, jamen så har de faktisk ret stor troværdighed blandt sine egne. For det meste er det ikke noget problem for liberale og fredeligt indstillede kristne og muslimer og jøder. De kan mødes og snakke sammen. Men det, som er svært, det er at nå ud til dem, som er ekstremistiske. Og der er det jo sådan, at jeg, som selv er ateist, jeg har ikke særlig stor troværdighed, hvis jeg går og snakker med en muslimsk ekstremist, eller en kristen ekstremist, eller en buddhistisk ekstremist, fordi jeg har ikke så meget troværdighed hos dem. Men hvis en af deres egne ledere kommer og snakker med dem, jamen så har de meget større troværdighed og meget større mulighed for at formidle en mere fredelig tolkning af den religion. Og der findes jo i alle de her store religioner, så findes der fredelige fortolkninger, som går imod nogle af de her mere krigeriske fortolkninger, som vi nogle gange hører mest om.
Ja, for ligesom med journalisterne, så har præsterne jo et stort ansvar for ikke at lade sig misbruge af politikere, som man også ser.
Det er en god sammenligning.
Majken, der hvor man kan synes, at der er størst håbløshed, det er samtidig, at man overraskes positivt. Jeg har lyst til at bede dig at trække ind de gamle historier frem, du har om en muslimsk pastun i Pakistan eller Afghanistan, som faktisk samarbejder med Gandhi. Ham har vi aldrig hørt om. Jeg synes, det er meget vigtigt at få ham frem, så muslimerne har noget at spejle sig i. Forbillede.
Ja, jeg tror, du tænker sikkert på Abdul Ghaffar Khan, som var en meget overbevist og dedikeret muslim, som også tilhørte den folkegruppe, som hedder pashtuner. Altså, det er faktisk lidt interessant, at han tilhørte den her folkegruppe, som udgør den største etniske gruppe i det, som i dag er Taliban, og som vi snakker om, som meget krigerisk og meget ufredelig, og som tit og ofte bliver associeret med terrorisme. Men Abdul Ghaffar Khan, han var en meget troende muslim, og han arbejdede sammen med Gandhi under kampen mod det britiske kolonistyre i Indien. På det her tidspunkt, den region, som han boede og levede i, den hed North West Frontier Province, og den ligger i det, som i dag er Pakistan, men som dengang under befrielseskampen, der var Indien og Pakistan, og Bangladesh var jo et land og alt. Det hele hed Indien. Men Khan, han bestemte sig for at kæmpe mod det britiske kolonistyre. De fleste kilder siger, at han samlede 100.000 mænd, som var dedikeret til at kæmpe mod det britiske kolonistyre med ikkevold. Og denne her del af det indiske store rige, den her folkegruppe, der fandtes nogle myter om, at de allerede dengang, at de var meget krigeriske, og at de satte ære meget højt. Og at ære var meget vigtigt, og det var sådan her æreskultur. Men det, som Khan gjorde, det var, at han fik overbevist en del af sine landsmænd om, at hvis de skulle have en chance for at bekæmpe det britiske kolonistyre, så blev de nødt til at benytte sig af ikkevold. Og de var meget effektive. Men det, som også er interessant, det var, at han var så dygtig til at overbevise dem om, at det her var den bedste måde at gå frem på. At det var en af de dele af ikkevoldskampen, som blev mest, man siger, disciplineret, ikke voldelig, hvor man virkelig bestemte sig for, at man har vi sagt, at vi ikke skal bruge vold, jamen så bruger vi heller ikke vold. Har vi sagt, at det er ikke vold, som gælder, jamen så er det også ikke vold, som gælder. Sådan som Khan selv tolkede det, så var det, at efterhånden som ikkevoldskampen udviklede sig, så tolkede Khan det sådan, at jamen, britterne var faktisk mere bange for pashtunernes ikke vold, end de var for volden. for de vidste, hvordan de skulle håndtere et voldeligt oprør. De vidste lige præcis, hvordan de skulle reagere. Men når det var sådan, at pastunerne, i stedet for at komme bevæbnet, jamen så kom de med en boykot af britiske tekstiler, eller de ville deltage i kampagnen mod saltloven, som vi har snakket om i det første program her, så fik de meget større effekt, end når de benyttede sig af vold. Så det er også et eksempel på, hvordan ikke-vold var mere effektivt end vold, som vi også har været inde på tidligere. Det, som er vigtigt med Karen, det var, at han viste, hvordan at ikke-vold passede godt sammen både med islam og med Koranen, og han viste, hvordan det passede godt sammen med det her æreskultur og æreskodeks, som var vigtigt for pastuner. Så han prøvede ikke at sige, jamen, I skal gå helt væk fra, hvem I er, eller bytte identitet, eller være nogle helt andre. Han pegede i stedet for på nogle dele af den allerede eksisterende kultur og den allerede eksisterende religion, og siger, jamen, se her, i Koranen, der står der, at fred og soning er vigtigt, og så pegede han på de dele, og for at være en god muslim, jamen, så blev man også nødt til at kæmpe med ikke-vold. Og han viste til, hvordan det her med, hvis I virkelig ærer jeres forfædre, jamen, så bliver I også nødt til at gøre, hvad I kan for at smide briterne ud. Og hvis det er sådan, at ikke-vold er den mest effektive måde at smide briterne ud på, jamen, så er det ikke-vold, I skal holde jer til.
Ja, det viser jo så religionens store potentiale for at skabe fred, for at udvikle en fredskultur, fordi de kan finde noget i Koranen og holde frem. Så det er et spørgsmål om at finde de rigtige folk.
Ja, det kræver jo nogle mennesker, som både har god kendskab til Koranen og til Bibelen eller til andre hellige tekster og kan pege på den måde at tolke dem på, som leder i en fredelig retning. For det er jo sådan, at alle religioner har jo både muligheder for at gå i en fredelig retning og muligheder for at gå i en mere voldelig retning. Så det gælder jo om, at man har nogle ledere, som har troværdighed, som fremhæver de fredelige dele, hvis det er sådan, at man skal gå i en retning mod en fredskultur. Og det er jo egentlig det, som vi alle sammen gerne vil, at verden skal blive mere fredelig, så vi ikke behøver at leve denne her voldskultur og krigeriske kultur, som omgiver os i dag, hvor vold bliver set på, som om at det er løsningen på alle problemer. De fleste mennesker ønsker jo ikke, at det skal være sådan. De vil ikke have, at det skal være sådan. Og så er det vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at komme væk fra det. Men det var det her med fredskultur, som vi skal snakke om næste gang. En af de andre ting, som er vigtige at løfte frem, det er, hvad kan almindelige mennesker i for eksempel Danmark gøre, hvis de gerne vil bidrage til at skabe fred andre steder i verden. Militæret, de snakker jo nogle gange om, hvordan at, jamen, de bidrager til at skabe demokrati, og de bidrager til at beskytte menneskerettighederne rundt omkring i verden. Men der findes jo også en helt anden måde at gøre det på. Og så kan man være med i organisationer, som for eksempel Peace Brigades International, eller en anden organisation, som hedder Nonviolent Peace Force, eller hvis man er specielt interesseret i Mellemøsten, så findes der en organisation, som hedder International Solidarity Movement. Og de her tre organisationer, det er bare nogle eksempler blandt endnu flere, som findes. Og det, man gør i de her organisationer, det er, at man er en slags ubevæbnet bodyguard for dem, som lever med trusler. Det kan fx være fagforeningsaktivister, eller det kan være menneskerettighedsaktivister, som lever i et farligt samfund og bliver udsat for trusler fra forskellige grupper. Og det, som man da så gør som ubevæbnet bodyguard, det er, at man er vidne til, hvad der er, der sker. Og det fungerer på den måde, at man følger de her, nogle gange 24 timer i døgnet, så følger man de her aktivister, som lever under trusler, følger med dem. Og så er det sådan, at hvis der er nogen, som ønsker at skade dem, jamen de mennesker, de ser jo, at jamen, der er jo en eller anden udlænding der, som følger med dem rundt hele tiden. Ej, men så kan jeg jo ikke gøre noget, for så kommer andre jo til at høre om det. Og det er helt enkelt den beskyttelseseffekt, som fungerer, at dem, som er parate til at begå overgreb, de vil helst ikke, at andre skal vide om, at overgrebene de finder sted. Så de er ikke parate til at gøre det fra midt foran nogens kamera. De er ikke parate til at gøre det, hvis de ved, at der er nogen, som kommer til at ringe til den danske ambassade og fortælle, at det her er sket. Derfor så har det en beskyttelseseffekt i de tilfælde, hvor at folk måske er parat til at begå et overgreb mod en menneskerettighedsaktivist eller en fagforeningsaktivist, men de er ikke parat til, at andre skal få noget at vide om, at de har gjort det. Så de her organisationer har jo været i mange forskellige dele af verden. De har for eksempel været i Sri Lanka, de har været i Guatemala, og en lang række andre land. Og i de her, både i Guatemala og i Sri Lanka, findes der menneskerettighedsaktivister, som siger, at hvis det ikke har været for den her organisation og de her frivillige, som har været der for at beskytte mig, så ville jeg ikke være i live i dag. Og det er de føler, at de er helt overbeviste om. Så er det jo sådan, at man kan jo aldrig vide 100% sikkert, at sådan et forebyggende tiltag, som det her er, at det har haft en effekt. Og hvis det er sådan, at det er vellykket, så er der jo ikke nogen, som dør, så er der ikke nogen, som bliver slået ihjel, og så er der ikke nogen, som kommer til skade. Skal man sige, man ville jo kun høre om det, eller finde ud af det, hvis det var, at det ikke lykkes. Og så længe aktivisterne selv oplever, at det her har været en beskyttelse, at det faktisk har haft en effekt, så synes jeg, det er noget, man skal lytte til og tage meget alvorligt. Hvis det er, man tænker, jamen jeg vil gerne bidrage til at gøre en forskel.
Ja, Maiken, det er jo sådan set for studenter, ugifte mennesker måske især, som også har mod på at komme ud og have lidt eventyr samtidig med. Det er jo ikke alle, der er mulighed for at deltage i det. Men kan man ikke nævne nogle eksempler, også i Danmark, hvor man har mulighed for at prøve på at forhindre vold og krig? Det har det ikke været sådan nogen også her i Danmark? Vi er jo krigsførende.
Jo, der er selvfølgelig mange andre muligheder for at arbejde for fred med fredelige midler, hvor man ikke behøver at rejse til udlandet, og hvor risikoen for, man selv kommer til skade, trods alt er til stede. For selvom er det meget, meget få af de her aktivister i organisationer som Peace Brigade International, så kommer til skade, så det er jo ikke fuldstændig risikofrit. Men det er vigtigt at understrege, at det er altså ikke noget med en ekstrem risiko. Det er noget, som faktisk har en effekt, uden at sætte ens eget liv i stor fare. Men det er helt rigtigt, at selvfølgelig behøver man ikke at rejse til den anden side af jorden for at gøre en forskel. Man kan sige, at den fredsbevægelsen i Danmark står jo ikke specielt stærkt i øjeblikket. Det kan man jo undre sig over, når det er sådan, at Danmark er en krigsførende nation og har været det i ret mange år nu. Så undrer jeg mig jo over, at der ikke er flere, som siger nej til det. For der er ret mange mennesker, som egentlig ikke synes, at Danmark skal gå i krig, som ikke synes, at det er nogen god idé, men som ikke rigtig ved, hvad de skal gøre ved den her mavefølelse, de har af, at krig er forkert. Der findes jo masser, man kan gøre i forhold til at gøre fredsbevægelsen i Danmark stærkere, i forhold til at sige nej til dansk krigsdeltagelse. Der findes jo utrolig meget, man kan gøre i Danmark for at stoppe Danmarks engagement i krige, og for at forhindre, at vi kommer til at deltage i nye krige.
Men Maiken, er det grundlæggende problem ikke, at man snakker jo ikke om krig længere, man snakker om humanitære aktioner, man vil redde demokratiet, og det længste man kommer, det er sådan set ned at sige, at vi forsvarer Danmark, men vi er nødt til at tage til Afghanistan og andre steder, fordi vi må forebygge terroristerne, de sprænger også i luften. Enten er det ikke krig, eller også er det forsvarskrig, vi fører i de varme lande. Det er svært for befolkningen at gå op mod det og gennemskue, hvis ikke det er rigtigt.
For mig bliver det jo absurd at snakke om forsvarskrig, når Danmark er i Afghanistan. Og det er der vel heller ikke så mange politikere, som gør. Men det er vigtigt for mig at snakke om, at hvad er det egentlig, vi er der for? Er det fordi, at vi skal holde os gode venner med USA, eller er det fordi, vi gerne vil gøre en forskel, eller hvad er det egentlig, vi gerne vil? Og jeg synes også, at det er vigtigt at hjælpe civilbefolkningen, når den lider. Men det bliver helt absurd at snakke om, at Danmark er i Afghanistan for, at piger skal gå i skole. Hvis det er sådan, at man gerne vil, at piger skal gå i skole, så findes der rigtig, rigtig mange andre steder, man kan gøre en indsats, og hvor man kan gøre noget, uden at det handler om at føre krig. Og så er det her med, hvad er det, vi kalder ting. Og det er klart, at der findes nogle politikere, som gerne helst ikke vil snakke om krig, som hellere vil snakke om, som du siger, humanitære indsatser, og bruge den her slags omskrivelser. Men der synes jeg, det er vigtigt, at vi i befolkningen siger, nej, vi skal kalde en spade for en spade, og en krig for en krig. Sådan så, at vi faktisk ved, hvad det er, vi snakker om. Og det handler jo både om, hvad er det egentlig, som vi sender danske soldater ud til, og være klar over, hvad er det for en risiko, de løber. Og så handler det om, at det er vigtigt, at vi snakker om, jamen, hvorfor er det, de er der. I stor grad, det handler om geopolitiske hensyn, det handler om kontrol med ressourcer, det handler om at holde sig gode venner med NATO og USA, og det handler om en helt lang række andre ting, som man så pakker pænt ind, sådan så det lyder som om, at det handler om demokrati og humanitære indsatser osv. Men det er ikke andet end en omskrivning og en måde at pakke tingene ind på, fordi man ikke vil snakke om, hvad det egentlig er, det handler om.
Maiken, i den sammenhæng, så kan man jo også kun gøre det, fordi vi ikke ved, hvad det foregår. Man bliver meget dygtig til at undgå, at vi kommer lige på skærmen. Så det er meget betegnende øjeblik herhjemme, at der lige er blevet vist en film, hvor en dansk journalist af afghansk afstamning, og som derfor kan sproget dernede, han har uddelt mobiltelefonkamera til nogle civile i krigsområdet i Helmand, der hvor danskerne er, og de fik så besked på, at de skulle fotografere og indtale deres liv og deres drømme og sådan. Og det er kommet der en film ud af, som har gjort meget stor indtryk på alle her i Danmark, tror jeg nok. Den er så kun vist på DR2. Den burde jo vises på DR1, som de fleste ser i primetime, fordi der får vi for en gang skyld krigen, som den opleves af den afghanske civilbefolkning. Der vi ser, hvordan de er angst og syre ly, når skyderiet det kører. Det tror jeg er en øjenvåben for mange, og der er vi tilbage igen til journalistikken har været for dårlig, eller også har de umulige betingelser.
Det er som et godt eksempel på fredsjournalistik. Jeg har ikke selv set filmen, men det bliver jo i hvert fald en måde at vise civilbefolkningens oplevelse af, hvad det er, denne her krig handler om. Det er svært for mig at snakke om filmen, når jeg ikke har set den.
Man kan se den inde på dr.dk/dokumania.
Okay.
Markens og Jules Sørensen, vi kan snakke længe om de her ting. Har du selv et godt eksempel, du kan slutte med?
Når jeg lavede research for bogen, som hedder På barrikaderne for fred, så et af de eksempler, som gjorde allerstørst indtryk på mig, det er også fra 2. verdenskrig, men ikke fra Norge og ikke fra Danmark, men fra Tyskland. Igen handler det om en gruppe af kvinder, som i 1943 reddede ca. 1.700 jødiske mænd fra at blive udryddet i koncentrationslejrene i gaskamrene. Og grunden til, at de kunne gøre det, det var, at de her kvinder var selv gift med jødiske mænd. Og i 1943 så bestemte Hitler sig for, at nu skulle Berlin blive helt jødefrit, og de sidste genværende jøder i Berlin, de skulle sendes afsted til koncentrationslejrene. Så man begyndte at samle dem ind, og de sidste, som var tilbage i Berlin, det var jo dem, som var gift med tyske kvinder. Det var jo en utrolig svær situation for de her kvinder, og pludselig var deres mænd væk, og det begyndte som en personlig søgen efter, hvad som er blevet lige præcis min mand. Men det, som kvinderne fandt ud af, var, at alle de jødiske mænd, som var gift med tyske kvinder, de var samlet i et sted, som hed Rosenstrasse. Og så efterhånden, som kvinderne fandt ud af, at det var der, deres mænd befandt sig, så stillede de sig op uden foran Rosenstrasse og begyndte at råbe i kor, at vi vil have vores mænd tilbage. Og det gjorde de i cirka 6 dage. Og til sidst så blev alle de her 1.700 jødiske mænd, de blev sluppet fri. Og de levede resten af krigen i Berlin, og der var ikke nogen af dem, som blev sendt i koncentrationslejre. Og jeg synes, det er en sådan fantastisk historie, for det viser, at man faktisk midt i Berlin i 1943, altså midt under den værste delen af Holocaust, der kunne man faktisk gøre noget for at redde jøder. Grunden til, at jeg synes, den her historie er så fascinerende, det er, at den burde inspirere så mange flere mennesker til at tænke, jamen det kan godt være, det ser håbløst ud, det kan godt være, det er svært, men hvad kan jeg gøre der, hvor jeg står lige nu? Hvad kan jeg gøre for at gøre en forskel? Og hvilke muligheder har jeg? For når de her kvinder lykkes med at redde sine mænd i den her helt forfærdelige situation, når de kan lykkes, jamen hvad kan vi andre så ikke lykkes med?
Nogen vil nok sige, at det er jo deres egne mænd, så de identificerer sig med, og det forstår man godt. Men hvad så med de situationer, hvor der er brug for, at man identificerer sig med andre ofre i hele verden? De her kvinder, slap de så der, siden de har fået deres på det tørre, eller fortsætter de? Man kan sige, at det er et umenneskeligt krav, men det er jo egentlig det drejer sig om, at man ikke bare skal hytte sine, men sætte det, man selv har oplevet i perspektiv og tænke på andre.
Ja, der har du selvfølgelig har du et vigtigt point, og selvfølgelig er det lettere at gøre noget, eller man føler sig mere tvunget til at gøre noget, jo nærmere det kommer ind selv og ens egen gode venner og familie. Men jeg synes, netop fordi situationen der var så dramatisk, så bør den virkelig inspirere os til at tænke på, jamen jeg som har som privilegeret liv, man godt ved, at der er nogen, som lider så meget, når de kunne lykkes med at gøre noget i den her farlige situation, hvad kan jeg så ikke gøre, som sidder trygt og godt her, hvad kan jeg så ikke gøre for at skabe ændringer og for at skabe forandringer? Og jeg tror, at de allerfleste mennesker, de faktisk har en dyb solidaritet med andre mennesker. De allerfleste af os, vi kan ikke lide os, og når vi ser i fjernsynet, at der er nogen, som lider, at der er nogen, som sulter, at der er nogen, som bliver tortureret, at der er nogen, som bliver slået ihjel. Og når det er sådan, at vi reagerer så intuitivt på, at det her er forkert, jamen, så gælder det også bare om at komme op af sofaen og faktisk begynde at gøre noget ved det. Og tage den her solidaritet, man føler med andre mennesker, alvorligt, og prøve at skabe forandringer.
Ja, og jeg forstår, at du vil snakke om frisk kultur næste gang. Det er jo netop det, vi så skal satse på, at alle sammen tænker fremad og sørger for, at vi undgår sådan tilspidsede konflikter, hvor det vil være dig eller mig, der bliver offer.
Ja, det skal vi snakke om næste gang.
Ja, så mange tak, Mike.
Ja, selv tak.
Vi hørte her den tredje udsendelse, hvor Mike Juhl Sørensen fortæller om sin nye bog På barrikaderne for fred. Inspirerende historie om ikke-vold. Optagelsen skete den 7. februar 2013 med Arne Hansen og Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion som interviewer, og man kan genhøre udsendelsen her på arnehansen.net/dialog og søg på ikke-vold. Her ligger også links til yderligere oplysninger, blandt andet om, hvordan man kan købe Markens bog om ikke-vold.